ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. რაელის საყდრისის მაღაროს და როგორია მისი გადარჩენის შანსი?
აი მახსენდება ტალიბანმა რაც გაუკეთა, აი ბუდისტ ქანდაკებას რა აფეთქა, ანუ სხვა კულტურას გაუკეთა. ჩვენ რატომ ჩვენ თავობა ჩვენივე საკუთარ ვთქვათ კულტურულ მემკვიდრეობას ანადგურებს.
საქართველოს პრეზიდენტი 14 მარტს კამპანია ეშენ გეხებას წარმომადგენლებს შეხვდა.
პრეზიდენტი არის გარანტი ადამიანის უფლებების და მას ეხება ეს საკითხები, შესაბამისად მას ქონდა ინტერესი მოესმინა თუ რა იყო რა ხდებოდა ვითარებაში.
Ура требесен შეერჩება უკრაინამ. შევეხებით დაძაბულობის ზრდას დონეცკში.
У нас была страна, теперь нет.
ჩვენ ქვეყანა გქონდა, მაგრამ ახლა აღარ გვაქვს. მთელი უკრაინა ფურთხის ღირსადაც არ გვთulis აღმოსავლეთს. ჩვენ მოქალაქეები ვართ, თუ არა?
გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ნიშინ არს მოგვიანებით გადაცემით. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით კომპანია RMG Gold-ი განაახლებს ოქროს მოპოვებას საყდრისი ყაჩაღიანის ბორცვზე, სადაც ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა ნაწილის მტკიცებით მდებარეობს მსოფლიოში დღემდე გამოვლენილ ოქროს მაღაროთა შორის უძველესი. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის ბრძანება, რომლის საფუძველზეც საყდრისის მაღარომ კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსი დაკარგა. ჩიმშა რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რაელის საყდრისის მაღაროს და როგორია მისი გადარჩენის შანსი.
საქართველოს კულტურის სამინისტრომ საყდრისის უბანზე ოქროს მოპოვების ნებართვა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე გასცა. სააგენტოს თავმჯდომარემ ნიკოლოზ ანთიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სპეციალურმა კომისიამ შეისწავლა როგორც არქეოლოგიური ექსპედიციების ანგარიშები, ასევე საყდრიში მომუშავე მეცნიერების მიერ ადგილობრივ თუ უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და დაასკვნა.
გაურკვეველი იყო მათთვისვე თუ რა ობიექტთან ჰქონდა საქმე, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ საჭიროებდა ამ ობიექტის ამ უნდოდათ კვლევის გაგრძელება, დაერქვა ძალიან ხამაღალი სახელი უძველესი ოქროს მაღარო. არქეოლოგია ხელს არ უშლის ინვესტიციას. მაგალითს მოგიყვანთ, ბაქოჯეიხანის მშენებლობის დროს მართლა ხიმური და მართლა უნიკალური არქეოლოგიური ობიექტების შესწავლის შემდგომ მოხდა მათი დემონტაჟი, უბრალოდ დანგრევა.
ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, საყდრისის საბადო ერთ-ერთი რიგითი არქეოლოგიური ობიექტია, რომელთა მსგავსი მრავლადაა საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ კომისიამ უჩვეულო ძრაფად შეისწავლა 9 წლის განმავლობაში დაგროვილი მასალა და ადგილზე დამოუკიდებელი კვლევა არ აწარმოა, დასკვნის ისტორიაში ეჭვი არ ეპარება კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრე მარგიშვილს.
ჩვენ არ აქვს უფლება, რომ მითებს და ლეგენდებს მიცეთ საშუალება 3000 ოჯახი დატოვოს უკმაპურო შეაფერხოს ქვეყნის განვითარება.
ქვეყნის განვითარებაში ალექსანდრე მარგიშვილმა ოქროს მომპოვებელი კომპანიის RMG Gold-ი შეუფერხებელი საქმიანობა იგულისხმა. შესაბამისად, კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილება ხელფეხს უხსნის კომპანიას და განადგურების საფრთხის ქვეშ აყენებს საყდრისის მაღაროს.
ინვესტორს, რომელიც გეგმავს იქ ოქროს მოპოვების განახლებას, მიეცეს თანხმობა ამ საქმიანობაზე, იმ პირობით, რომ იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება რაიმე არტეფაქტი, კანონის შესაბამისად მოხდეს ამ არტეფაქტების შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში ან არსებულ, ან უფრო მოსალოდნელია ახალ სამუზეუმოს სივრცეში გადატანა.
თუმცა მეცნიერთა თქმით, კულტურის სამინისტროს ასეთი მიდგომა გამართლებული იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ კი მოპოვებითი სამუშაოები შეუსწავლელ ადგილზე ჩატარდებოდა. არადა არქეოლოგ გოდერძი ნარიმანაშვილის თქმით, უკვე ცნობილია, რომ საყდრისის მაღარო მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ობიექტია.
ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ იქ ნამდვილად არის არქეოლოგი, ამდენად ესე იგი უნდა იქნეს შესწავლილი. გარშეილობა ჯერ დაიწყოს სამშენებლო სამუშაოები და თუ რამე გამოჩნდება, უკვე გამოჩენილია. იქ რა უნდა ააფეთქონ, დაუშვა და გაიტანდეს იგი. რაღაც საერთაშორისო კომისია და ექსპერტები უნდა ჩამოვიდეს და რაღაც შეიძლება იქ მერე აფეთქებული და გატანილი ქანებიდან არ ამგონები, ნუ რამე დასკვნა გააკეთოს. ესე იგი, ეს არის წინასწარ გამიზნული დაზიანება და დანგრევა ძეგლისა.
ცალკე მსჯელობის საგანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საეჭო მეცნიერული საფუძვლები. კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილის მარინე მიზანდარის თქმით, 2012 2014 წლის 13 იანვრის, ანუ მას შემდეგ რაც RMG Gold-ს საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე მადნის მოპოვება ეკრძალა, არსებითად არაფერი შეცვლილა.
თუკი ამასობაში რამე სხვა დასკვნა გაკეთდა ამინი საპირისპირო რაღაცა საბუთი მომზადდა, დიდი ეჭვია თითქმის შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ, რომ ეს რაღაც უკანონო კორუფციული გარიგების შედეგად შექმნილი საბუთი უნდა იყოს, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი მას შემდეგ არქეოლოგიური ექსპედიცია იქ არ გაგრძელებულა, არავის არ უმუშავია, ახალი ელემენტები, ახალი თქვათ საბუთიანობა ამ ძეგლის შესწავლა არ შესწავლის თაობაზე ვერ გაჩნდებოდა ფიზიკურად გესმით, იმიტომ რომ ეს იყო დახურული ზონა.
მარინა მიზანდარი დაუშვებლად მიიჩნევს საყდრისის ტერიტორიაზე მოპოვებითი სამუშაოების განახლებას. პროცესის შეჩერება ცდილობს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა, რომლის წარმომადგენელი ნინო გუჯარაიძე სამინისტროს გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებს.
როგორც კი აქტი გვექნება და ნახავთ მის უს ჩინარს, იქნება გასაჩივრებული და მოუწოდებ სახელმწიფო უწყებებს, რომ არ დაუშვან ნებართვით დაუყოვნებლივ სარგებლობა, ვინაიდან საზოგადოებას უნდა მიეცეს სახელმწიფო უწყებების გასაჩივრების უფლება, რომ საზოგადოებას დაუტოვოს ეს უფლება და არ დაუშვას, რომ ძეგლი იქნეს მანამდე განადგურებული, ვიდრე საზოგადოება ამ თავის უფლებას გამოიყენებს.
საზოგადოების ნაწილი მართლაც ემზადება სამართლებრივი ბრძოლისათვის, იგეგმება საპროტესტო აქციების გამართვაც. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებით აღშფოთებულია თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ხელმძღვანელი ვახტანგ წერეთელიც.
გერმანიაში ვიყავ, ხათ ფილმი ვნახე ამ საყრისზე, როგორც მსოფლიოში ყველაზე ძველ საბადოზე და გაუგებარია, ესე აბსურდია უბრალოდ, გაუგებარია ჩემს ეს ყველაფერი. აი მახსენდება თალიბანმა რაც გაუკეთა, აი ბუდისტ ქანდაკებას რა აფეთქა, ანუ სხვა კულტურას გაუკეთა და ჩვენ რატომ ჩვენ თავობა ჩვენივე საკუთარ ვქოთ კულტურულ მემკვიდრეობას ანადგურებს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ვახტანგ წერეთელი, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. თოთხმეტ მარტს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა კამპანია ეშენ გეხებას წარმომადგენლებს. კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების განცხადებით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მართვალ კოალიციას სისტემური ცვლილებები არ განუხორციელებია და კავშირგაბმულობის ოპერატორთა მონაცემებთან სამართალდამცავ ორგანოებს შეუზღუდავი წვდომა აქვთ. სწორედ ამიტომ ისინი ხელისუფლებისგან შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებების დროულად შეტანას მოითხოვენ. პრეზიდენტ შეხვედრაზე მათ გამოკვლევის შედეგებიც გააცნეს, რომლის თანახმად გამოკითხულთა 69% აცხადებს, რომ ერიდება პოლიტიკურ საკითხებზე კრიტიკული აზრის გამოთქმას სატელეფონო საუბრის დროს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს სამოქალაქო სექტორი ხელისუფლება საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობას ახსენებს. კამპანიის შენგეხებას წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ მხოლოდ ასე შეიძლება დასრულდეს ლაპარაკი თვალთვალსა და უკანონო მოსმენებზე. არასამთავრობოებისა და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის 14 მარტის შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა მედიას განუცხადა, რომ მან ყურადღებით მოისმინა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების პოზიცია და ისინი რამდენიმე პრინციპულ საკითხზე შეთანხმდნენ კიდეც.
ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს უნდა შედგეს აქტიური დიალოგის შედეგად. მე მოუწოდებ ყველა მხარესო ჩაერთოს აქტიურად ამ დიალოგში. ბუნებრივია ამ პროცესში უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნებულ იქნას ის სულისკვეთება, რომელიც მოიტანა 1 ოქტომბერმა. 2012 წლის 1 ოქტომბერს სწორედ ეს ნდობა აღდგა ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, როდესაც აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რომ ხელისუფლება უნდა დაიცვას მარცხესრიგი, მაგრამ ამავე დროს დაიცვას ადამიანის უფლებები.
შეხვედრიდან გამოსულია შენგეხებას ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის ხელმძღვანელი ლაშა ტუღუში, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ პრეზიდენტის ჩართვა ამ პროცესში საბოლოო შედეგზე დადებითად აისახება. რაც შეეხება კანონის განხილვას, ლაშა ტუღუშის ინფორმაციით, მისი განხილვა პარლამენტში აპრილში დაიწყება.
გუშინ თითქოს ბიურომ გადაწყვიტა, რომ აპრილის პირველ რიცხვებში დაიწყებენ განხილვას, თუმცა ჩემი ინფორმაციით უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო ეს განხილვა.
აქვე ვთქვათ, რომ კანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მონიტორინგის მექანიზმების შექმნას და რამდენიმე კანონში ცვლილებების შეტანას ემსახურება, პარლამენტში ჯერ კიდევ გასულ წელს შევიდა. ცვლილებათა პაკეტის ერთ-ერთი ავტორი თავად ლაშა ტუღუშია. ის ამბობს, რომ ეს კანონპროექტი დააკანონებს მოსმენისა და თვალთვალის შესაძლებლობაზე მხოლოდ გარკვეულ დანაშაულებებზე და ისიც სასამართლოს ნებართვით. პრეზიდენტ მარგველაშვილს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით ფარულ სატელეფონო მოსმენებთან დაკავშირებით მოსახლეობის აზრის გასაგებად ჩატარებული კვლევის შედეგებიც გააცნეს. ეკა გიგაურის განცხადებით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ერიდება ტელეფონით გაუზიაროს მეგობრებს მათი აზრი პოლიტიკური მოვლენების შესახებ.
მოსახლეობის 79% ფიქრობს, რომ ისინი არისაუბრებენ პოლიტიკურად სენსიტიურ საკითხებზე ტელეფონზე, იმ უმრავლესობის გამო რომ ისინი თვლიან, რომ მათ შესაძლებელია მოუსმინონ, და 63% თვლის, რომ ისინი არისაუბრებენ მათთვის პერსონალურად სენსიტიურ თემებზე, რადგან ფიქრობენ, რომ შესაძლებელია, რომ ვინმე იყოს მესამე პირი, ასე ვთქვათ, რომელმაც შეიძლება მიიღოს ეს ინფორმაცია.
14 მარტს ამავე საკითხს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ელისო ჩაფიცეც გამოეხმაურა და მან კამპანია ეს ჯენგი ხებას მონაწილეებს პარლამენტთან თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. მისივე თქმით, იმისთვის, რომ ქვეყანაში სანქციის გარეშე არავის უსმენდნენ, პიარ აქციების დასვათ საკანონმდებლო დონეზე მუშაობა უფრო მისაღებია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელი დვანი არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების ყურადღების საგნად შარშან შემოდგომაზე იქცა. მიზეზი ის იყო, რომ რუსეთის სამხედროების მიერ მართულ ხლართების გავლების განახლების გამო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა 3 დვანელის სახლი. სულ ახლახან მათ ახალი სახლების მშენებლობა დაიწყეს. უფრო მეც გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
მერაბ მეკარიშვილმა დვანში სახლის მშენებლობა დაიწყო. ამ კაცის სახელი გასული წლის ოქტომბერში გახდა ცნობილი, როცა ორ მეზობელთან ერთად მამაპაპეული სახლის დაშლას შეუდგა. ნახევრად დანგრეული სახლი რუსეთის მესაზღვრეების მიერ გავლებულ მავთულ ხლართებთან იდგა. მაშინ მეკარიშვილი ოსმა მეზობლებმა გააფრთხილეს, რომ მავთულ ხლართების გადმოწევას კიდევ 50 მეტრით აპირებდნენ და სახლიდან ყველაფრის გატანა მოსთხოვეს. მეკარიშვილმა კი ძველი სახლი თანასოფლელების დახმარებით დაშალა. ახლა მამაპაპეული სახლის ქვებს ახალი სახლის საძირკველში ალაგებს. სახლი იქვე ბაღის ბოლოში მავთულ ხლართებიდან დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით შენდება. დვანელები ხალისით, ქართული მუსიკის თანხლებით მუშაობენ. შემაღლებული მთიდან კი მათ საქმიანობას რუსეთის მესაზღვრეები დურბინდებით აგვირდებიან. მერაბ მეკარიშვილი ამბობს, რომ ოქტომბერში დადებულ პირობას ასრულებს და ახალი სახლი ძველზე უკეთესი იქნება.
პრინციპი საკითხია და ვაკეთებ ამას. მე იმას ვფიქრობ, რომ უკეთესი ავაშენო, რომ დაინახონ, ხო? მეხმარებიან თანასოფლელები, მეგობრები.
გასული წლის ოქტომბერში მეკარიშვილების გარდა სახლების დაშლა კორაშვილებმა და მახაჭაშვილებმაც დაიწყეს. რუსეთის მესაზღვრეები კი სოფლის ნაკვეთებს ხობავდნენ. დვანმა როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება მიიქცია. სოფელში ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები იმართებოდა. სოციალურ ქსელში დაიწყო აქცია სახელწოდებით „ჩვენ ავაშენებთ სახლს“. დვანელების მხარდასაჭერად სოფლისკენ აქტიური მოქალაქეები დაიწყდნენ. სოფელში საერთაშორისო მედიის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ. მაშინ ადგილობრივი მცხოვრებლები ყველას რუსეთის შეჩერებას თხოვდნენ. დვანელი მიმოზა ჯიქიას სიტყვები უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ახლაც აქტუალურია.
ეს ხალხი მთელი ცხოვრება აქ ცხოვრობდა, მუშაობდა მუშაფუტკარივით, თვითონ კენჭი იციან სად იყო, იციან მიწა სად რა დარგული, ვინ რომელი ხედარგო და ასწლოვან ხელს გვაჭრევინებენ ეხლა, გემუდარებით ყველას, რაც შეგიძლიათ ყველაფერი გააკეთოთ, რომ საქართველო გადაგვირთვინოთ. თვალდაზე გამიწი მსოფლიოს დაცლა დაიწყება, ნახავთ ურჩხული, რომ სხვისი დაპყრობა შეიძლება და ყველას დაიპყრობ ცოტა ხანში.
დვანელები სამშენებლო მასალის ნაკლებობას არ უჩივიან. თბილისის განვითარების ფონდმა იქ 3 სახლის სამყოფი ბლოკი, ცემენტი, ხის და რკინის მასალა ჩაიტანა. ფონდის წარმომადგენელი დავით იოსელიანი მაშინ ამბობდა, რომ დვანელების დასახმარებლად მთელი საქართველო უნდა დარაზმულიყო.
ძალიან ძიმე სურათი იყო, როდესაც უყურებ ადამიანი როგორ შლის თავისი ხელით საკუთარ აშენებულ სახლს. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დავხმარებოდით, საერთო ჯამში 14 მანქანა სამშენებლო მასალა.
ერთ-ერთი დაზარალებული გივი მახაჭაშვილი ახლა მერაბ მეკარიშვილს ეხმარება. ამბობს, რომ სახლის შენებას მალე თვითონაც დაიწყებს და პირობასდებს, რომ მისი სახლი ყველაზე ლამაზი იქნება.
მე აქედან წამსვლელი არ სადარავა. ამ სოფელში დავიბადე, ამ სოფელში გავიზარდე და აქ უნდა ავაშენო სახლი, უნდა იყოს ჩემი სახლი ყველაზე კოხტა, ყველაზე ლამაზი. მაგლიდა რომ გადმოიხედებიან, ის ხალხი ხო უნდა დაინახო, რომ აი რანაირ დახმარება გამიწია სახელმწიფოს.
დვანელები ამბობენ, რომ ამ სახლის მშენებლობაში თვითოეული მცხოვრები მიიღებს მონაწილეობას. ისინი თითო აგურის დასადებად სხვა ადამიანებსაც ეპატიჟებიან. იმის სიმბოლოდ, რომ ერთიანობით, სიყვარულით და შენებით მტრობას, გაყოფას და მავთულ ხლართებს დაამარცხებენ.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განაგძობთ გადაცემას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, რუსეთი პატივისცემით მოეკიდება ყირიმელი ხალხის ნებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა პარასკევს ლონდონში, სადაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის შეხვდა ყირიმში რეფერენდუმის ჩატარებამდე ორი დღით ადრე. 16 მარტისთვის დაგეგმილი რეფერენდუმი ეხება ყირიმის რუსეთთან მიერთების საკითხს. ლავროვმა კონტრპროდუქტიული უწოდა რუსეთის წინააღმდეგ შესაძლო საერთაშორისო სანქციებს და აღნიშნა, რომ კერი არაფრით დამუქრებია მოსკოვს. ლავროვმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ რუსეთი არაპირებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში ინტერვენციას. თავის მხრივ ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებენ ყირიმის რეფერენდუმის შედეგებს. პარალელურად, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობა ცხადყოფს, რომ კიევი კარგავს კონტროლს და შესაბამისად რუსეთი იტოვებს უფლებას დაიცვას თავისი მოქალაქეები უკრაინაში. რუსეთის საგარეო უწყება პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში ასახელებს დონეცკში 13 მარტის ტრაგიკულ მოვლენებს, როცა სისხლი დაიღვარა. ძალადობაში ის რადიკალ მემარჯვენეებს ადანაშაულებს. განცხადებაში აღნიშნულია ისიც, რომ დონეცკში ძალადობამ ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თავის მხრივ, ევროკავშირის მხარდამჭერი დემონსტრაციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ პირი, რომელიც დონეცკში ცივი იარაღით მოკლეს, მათი აქციის მონაწილე იყო. დონეცკში ხუთშაბათ ღამით მომხდარი შეხვლა-შემოხლა ირეკლავს ღრმა განხეთქილებას ქვეყნის აღმოსავლეთ და დასავლეთ რეგიონებს შორის. კიევსა და დასავლეთ უკრაინაში გმირებად არიან შერაცხული ის პირები, რომლებსაც ევრომაიდნის დემონსტრაციების დროს პოლიციასთან შეტაკებები ჰქონდათ და ზოგიერთ შემთხვევაში დაიღუპნენ კიდეც, მაგრამ უკრაინის რუსულენოვან აღმოსავლეთში შებრუნებულ ლოგიკას ხვდებით. აქ ბევრისთვის პოლიცია აგმირი. გთავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის, ტომ ბალმფორტის მიერ დონეცკიდან გამოგზავნილ რეპორტაჟს. იური სივონენკო სიამაყით იხსენებს ელიტურ საპოლიციო დანაყოფს, რომლის მწვრთნელადაც ის 25 წლის წინ შეარჩიეს. ოქროს არწივება, ანუ ბერკუტად წოდებული ეს დანაყოფი, ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ სპეცოპერაციებისთვის და ხალხის დიდი მასის კონტროლისთვის იწვრთნებოდა. მაგრამ ახლახან ქუჩებში ამბოხების ფონზე ეს ოფიცრები აც უკვე გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის დამცველ ძალად გადააქციეს და ბერკუტის სახელიც მყარად დაუკავშირდა სისასტიკეს და რეპრესიებს. კიევში ბერკუტი შერისხულია, მას ევრომაიდნის დრამაში მთავარ ბოროტ ძალად მიიჩნევენ, მაგრამ რუსულენოვან სამხრეთსა და აღმოსავლეთში სხვა შეხედულებებს ვაწყდებით. სივონენკო, ბერკუტის ყოფილი კაპიტანი, გამოცდილი მწვრთნელი და ბერკუტის ვეტერანთა ასოციაციის წევრი, ერთ-ერთი იყო იმ პირებს შორის, რომლებიც ადგილობრივ ოფიცრებს დონეცკში დაბრუნებისას დახვდნენ, მას მერე რაც იანუკოვიჩმა დატოვა დედაქალაქი.
ნახეთ, როგორები დაბრუნდნენ ისინი კიევიდან. ჭუჭყიანები, დამწრობებით, დაჭრილები. არც ერთი მათგანი არ იყო უვნებელი. გაჭაღარავებულები და დაქანცულები იყვნენ. აქედან ახალგაზრდა ბიჭები წავიდნენ 23-25 წლისანი. უკან კი 40 წლის კაცებად დაგვიბრუნდნენ. უსიცოცხლო, დაღლილი თვალებით. მაგრამ დაუმარცხებლები. და აქ ისინი გმირებივით მიიღეს.
ევრომაიდანზე დაღლილმა სისხლმა გმირების ახალი გალერეის წარმოშობას დაუდო საფუძველი. მაიდნის მომხრეთათვის გმირები ისინი არიან, ვინც მათი თქმით თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაეცნენ. მაგრამ უკრაინის აღმოსავლეთში მცხოვრები, პრორუსულად განწყობილი მოქალაქეები გმირებს სხვებს უწოდებენ, იმ ოფიცრებს, რომლებმაც ბრძანებები შეასრულეს და ქვეყნის არჩეული პრეზიდენტის დასაცავად კვირების განმავლობაში ერთმანეთის მხარდამხარ იდგნენ. აღმოსავლეთ დონეცკში, ისევე როგორც ყირიმში, სადაც ვიქტორ იანუკოვიჩის ჩამოგდებას ბევრი არალეგიტიმურად მიიჩნევს, ბერკუტის ყოფილი ოფიცრები ოვაციების ფონზე გამოდიან პრორუსულად განწყობილი დემონსტრანტების წინაშე. თუმცა უკრაინაში და საზღვარგარეთ ბევრს თავზარი დასცა ბერკუტის მიერ ჩადენილმა სისასტიკის აქტებმა. ერთ-ერთი მასობრივად გავრცელებული ვიდეო მაგალითად ასახავს ყინვაში, როგორ აშიშვლებენ ბერკუტის ოფიცრები დემონსტრანტს და როგორ იგდებენ მას აფუჩად. მაგრამ სხვაგვარად ფიქრობენ საკუთრივ ბერკუტის ვეტერანები, მაგალითად დონეცკში მცხოვრები ალექსანდრი, რომელმაც გვარი არ გაგვიმხილა. რატომღაც არავინ სვამს კითხვას, მაინც რატომ იქცეოდა ბერკუტი ასეო, ამბობს ის. ბერკუტის ვეტერანები და მათი მხარდამჭერები მიანიშნებენ ათობით სხვა ვიდეოზე, რომლებიც ასახავს რკინის ხელკეტებით და ჯაჭვებით შეიარაღებულ დემონსტრანტებს, რომელთაგან ბევრი ეგრეთ წოდებულ მოლოტოვის კოქტეილს ისვრის. ისინი ამბობენ, რომ მღელვარების დროს ბერკუტის ოფიცრების ნათესავებს ემუქრებოდნენ. ახლა კი ვეტერანები ფიქრობენ, რომ უკრაინის ახალი ხელისუფლება შერჩევით სამართალს გაატარებს და გადადგამს ნაბიჯებს, რომლებიც მას აწყობს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენ ავაკოვმა 25 თებერვალს ბერკუტი დაშალა. ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად ის დასახელდა, რომ დანაყოფმა ხალხის თვალში საკუთარი თავის სრული დისკრედიტაცია მოახდინა. ალექსანდრე ამ გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია.
ჩვენ უბრალოდ დაგვაღალატეს, სხვანაირად როგორ ახსნათ ეს თუკი არსებობის 25-წლიან ისტორიაში ბერკუტი ყოველთვის ასრულებდა ბრძანებებს. ახლა კი მას მხოლოდ იმის გამო აუქმებენ, რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა ისინი არასწორად იქცეოდნენო. კიდევ ერთხელ მივადექით კითხვას. კიევში ასე მოქცევა არასწორი იყო, მაგრამ თუ აქ მოხდება, მაშინ სწორი იქნება?
სივონენკო და ალექსანდრე თვლიან, რომ კიევში მთავრობას ახლა სურს ბერკუტის შთამომავალი სხვა დანაყოფი გამოიყენოს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი დემონსტრანტების დასაშრელად. ისინი ამბობენ, რომ უწინდელი ბერკუტის წევრები ახლა განსაკუთრებული მიზნებისთვის შექმნილ საპოლიციო დანაყოფში გააერთიანეს. მათი თქმით, ოფიცრებს უბრძანეს უხეშად ემოქმედათ დონეცკში პრორუსულად განწყობილი დემონსტრანტების მიმართ, რომლებმაც გასულ კვირაში ორჯერ დაიკავეს რეგიონული ადმინისტრაციის შენობა და გამოვიდნენ დონბასის რეგიონისთვის მეტი ავტონომიის მინიჭების მოთხოვნით. სივონენკო და ალექსანდრე ამბობენ, რომ პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმა ბრძანების შესრულებაზე უარი თქვა. კიევის კონფლიქტში ბერკუტის 7 ოფიცერი დაიღუპა. დონეცკიდან წასულებს შორის 9 დაიჭრა. 2 კრიტიკულ მდგომარეობაში რჩება, ჭრილობებით ფილტუსა და თავში. სივონენკოს მეგობარი დონეცკელი იგორი, რომელმაც გვარის გამხელა არ ისურვა, ამბობს, რომ დონბასის რეგიონის ავტონომია სურს.
У нас была страна, теперь не страна.
ჩვენ ქვეყანა გქონდა, მაგრამ ახლა აღარ გვაქვს. მთელი უკრაინა ფურთხის ღირსადაც არ გთulis აღმოსავლეთს. ჩვენ მოქალაქეები ვართ, თუ არა? თანამოქალაქეებს ამცირებენ, შეურაცხყოფას აღენებენ. ისინი გმირები არიან, ჩვენ კი აქ ხეპრეები ვართ. მუშა ხეპრეები, რომლებმაც უნდა იმუშაონ და ბიუჯეტში ფული შეიტანონ, მაგრამ ასე ხომ არ ხდება.
Но так же не бывает.
იგორის თქმით, ეს განწყობა დღესდღეობით ფართოდაა გავრცელებული აღმოსავლეთში მცხოვრებ რუსულენოვან მოქალაქეებს შორის. განვაგრძობ დილის გადაცემას, ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის მორიგ გამოშვებას. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია უძღვება.
1912 წლის 12 მარტს ცნობილი მუსიკალური პროდიუსერი, ხმისჩამწერი სტუდიის Chess Records-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ლეონარდ ჩესი დაიბადა. ადამიანი, რომელმაც მასთან ერთად უდიდესი წვლილი შეიტანა ეგრეთ წოდებული ელექტრიფიცირებული ბლუზის პოპულარიზაციის საქმეში. და რაც მთავარია, ისეთ დიდებულ მუსიკოსებს გაუკვალა გზა, როგორებიც იყვნენ მადი ვოტერსი, სანი ბოი უილიამსონი, ელმორ ჯეიმსი, ჩაკ ბერი, ბო დიდლი, კოკო ტეილორი, ეტა ჯეიმსი და მრავალი სხვა. ხოდა სიუჟეტს სწორედ ჩესების ნამოღვაწარს, ლეიბლის გამითარების ისტორიასა და რა თქმა უნდა ზემოხსენებული არტისტების მუსიკას დავუთმობ. ყველაფერი 1928 წელს დაიწყო, როდესაც პოლონელმა ძმებმა, 16 წლის ლეონარდმა და 7 წლის ფილიპმა, ჩიკაგოში ტრანსატლანტიკური ლაინერით ჩააღწიეს. ოჯახს ამერიკული ოცნების გარდა არაფერი ებადა და პირველი წლები უკიდურეს სიტოხჯირეში გაატარა. თუმცა ყვაწვილებმა მალევე მოახერხეს გარემოსთან შეგუება, განგსტერულ წრეებსაც კი შეეკნენ და მშრალი კანონით გვარიანანდაც იხეირეს. სპირტიანი სასმელების გაყიდვით დაგროვილი კაპიტალით ჩიკაგოში ორი კლუბის გახსნა გადაწყვიტეს. ძმების აზრით შემოსავალს ბლუზური მუსიკა მოიტანდა. მომხმარებელი კი აფროამერიკელი მსმენელი უნდა ყოფილიყო, რომელთა რაოდენობა დღითიდღე იზრდებოდა. ეს ის ხალხი გახდათ, რას ობრივ უსამართლობასა თუ უმუშევრობას სამხრეთული შტატებიდან ჩრდილოეთში რომ გაურბოდა. თანაც ევროპაში მეორე მსოფლიო ომი მიმძინვარებდა, ხოლო ფრონტს კვება და სამხედრო ტექნიკა სჭირდებოდა. ჩიკაგო კი ინდუსტრიული ცენტრი იყო და ფაბრიკა ქარხნებიც მიგრირებულ აფროამერიკელებს ასაქმებდნენ. ძმების გათვლამ გაამართლა. მთელი დღის ნაჯაფარი მუშები საღამოებით ჩესების კლუბებში იყრიდნენ თავს, სადაც სისხლში გამჯდარი მუსიკა ეგულებოდათ. უცხო ქალაქში სიმარტოვის განცდასა და მშობლიური მხარის მონატრებას მოხარცლებდნენ.
Keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M A
ძმების წამოწყებული საქმე სარფიანი გამოდგა, თუმცა ბიზნესის გაფართოების მიზნით უფრო შორს წავიდნენ. ხმისჩამწერი სტუდია არისტოკრატი ექირავეს და ფირფიტების გამოშვება შეუდგნენ. პარალელურად კი ეგრეთ წოდებული ტალენტ სკაუტობაც დაიწყეს. სადმე თუ ნიჭიერ არტისტს მოკრავდნენ ყურს, სტუდიაში ეპატიჟებოდნენ და კონტრაქტს უფორმებდნენ. ჩესების ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი ნანადირევი მადი ვოტერსი, იგივე მაკ-კინლი მორგენფილდი გახლდათ. მისისიპის დელტაში გაზრდილი მუსიკოსის ხებლი მის ინსტრუმენტულ საშემსრულებლო ხელწერაში მდგომარეობდა. ეგრეთ წოდებული სლაიდ ტექნიკით უკრავდა და რაც მთავარია პირველი იყო, რომელმაც ბლუზი ბენდის ფორმატით შეასრულა და მსმენელს ბლუზის ნოვაციური, ელექტრიფიცირებული ვერსია შესთავაზა. And 40 nights since I sat right down and cried. Keep raining all the time, but the river is running dry. Lord, help me, it just ain't right. I love that girl with all of my mind. ლეონარდ და ფილიპ ჩესების პროდიუსინგით გამოცემული პირველი სინგლები წარუმატებელი აღმოჩნდა. მადი ვოტერსის ელექტროჟღერადობა უცხო გამოდგა სოფლური ბლუზის აკუსტიკურ ფორმებს შეჩვეული მსმენელის ყურისათვის. თუმცა ძმები არ დანებდნენ. ხმისჩამწერი სტუდია არისტოკრატი გამოისყიდეს და მას ჩეს რეკორდსი დაარქვეს. ჯიუტათ აგრძელებდნენ ქალაქურ ყაიდაზე გადაკეთებული, ეგრეთ წოდებული ურბანიზებული ბლუზების ჩაწერებს. ხოდა დრომ თავისი გაიტანა და ასე გამოცხო ალბომი I Can't Be Satisfied, რომელმაც როგორც იქნა აფროამერიკელთა გულებში შეაღწია, ხოლო ჩეს რეკორდსი მისისიპური დელტის ბლუზის სინონიმად იქცა. Well, I'm gonna wait till late, won't be back no more. Going back down south, child, don't you worry. Well, when I'm trouble, I'll be all good now.
ვახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some great guy, Lord, be her rest in place. Woman, I'm trouble, I be all good man.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის როა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. რა ზომებს მიმართავს სახელმწიფო ეკომიგრანტების დასახმარებლად და რა სთავაზობს მას არასამთავრობო სექტორი?
მირჩევნია ფულად კომპენსაცია და საცამინ და ვიყიდი სოფელშივე არის ახლები.
Ну, მეორე ვარიანტი ის, რომ კერძო სახლები, თუ რა თქმა უნდა, ისეთი ფასი არ დაადეს, რომ ვერ შეწუდა მთავრობა.
რა დამოკიდებულება აქვს საქართველოში მამაკაცებს გენდერული თანასწორობის მიმართ? შევეცდებით ამ რთულ საკითხში გარკვევას. გიამბობთ თბილისში სამხატვრო აკადემიის შენობის გადასარჩენად დაწყებული კამპანიის შესახებ.
შენობა მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ჩაფიქრებული იყო როგორც ძალიან დიდრული სასახლე და არა მარტო სასახლე, ესეც მნიშვნელოვანია, არამედ სარკეები.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სოჭის ოლიმპიური თამაშების შესახებ გადაღებული კრიტიკული დოკუმენტური ფილმის პუტინის თამაშების პროდიუსერთან ზიმონე ბაუმანთან.
ეს ადამიანებიც თავს წარმოიდგენენ ამ თლიანის ნაწილად და ბეცეგუებიან. დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის მოქალაქეების უმრავლესობა პასიურია.
Пассив.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლებას ეკომიგრანტების შესახებ კანონის მიღებისგან უკვე არაერთი წელია მოუწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. შესაბამის კანონ პროექტზე მუშაობა მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და საგანგებო შექმნილმა კომისიამ ამ კვირაში გამართა რიგით მესამე სხდომა. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში სტიქიით დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა 35,000-ს აღემატება, მათგან 12,000-მდე ოჯახის სახლი დანგრეულია ან ისეა დაზიანებული, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება. ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ, თუ რა ზომებს მიმართავს სახელმწიფო და რა სთავაზობს მას არასამთავრობო სექტორი. მოისმინეთ სიუჟეტი.
იქ გიხსნა პირი, ახლა მიქ პირი გიხსნა. გინდა არ გინდა წამო, იმიტომ 60 წელი ამ ახცხურებ და ვიცი ჩემი მეტის მდგომარეობა როგორ იქნება და რა იქნება. ცოცავი მეტია და აუცილებლად წამო.
დავით თუმბაძე შუახევის რაიონის სოფელ ჩანჩხალოში ცხოვრობს. ამბობს, რომ თოვლის დნობის შემდეგ მიწას ახალი ნაპრალები გაუჩნდა. სოფელში, სადაც 95 ოჯახია დარჩენილი, უმრავლესობა დღემდე ინახავს მაღალმთიან აჭარაში 1985 წელს ჩატარებული სრულმასშტაბიანი კვლევის დასკვნითი დოკუმენტის ასლებს. მაშინ გეოლოგებმა ჩანჩხალო შეიტანეს ნუსხაში იმ სოფლებისა, სადაც ცხოვრება სახიფათოა მეწყრული პროცესების გამო. ჩანჩხალოს რწმუნებული სუშანგი დიასამიძის თქმით, სოფლის მდგომარეობა სულ უფრო მძიმდება.
გეოლოგიური დასკვნებიდან გამომდინარე, სოფელი ჩანჩხალო არის მეწყერსაზის ზონაში და საჭიროებს მშვიდ ადგილას გადაყვანას. იმ 80-იან წლებიდან ეს ჩვენი სოფელი უფრო და უფრო იშლება.
მაღალმთიანი აჭარიდან ფართომასშტაბიანი მიგრაცია 1989 წელს დაიწყო, როცა მეწყრის შედეგად უსახკაროდ დარჩენილი 24000 მეტი ადამიანი სახელმწიფომ სხვა რეგიონებში განასახლა და მას შემდეგ გარკვეული რაოდენობით და პერიოდულობით ყიდულობდა სახლებს სხვადასხვა სტიქიური მოვლენით სვანეთში, რაჭაში, სამცხე-ჯავახეთსა თუ მცხეთა-მთიანეთში დაზარალებული მოსახლეობისთვისაც. უფლებადამცველების შეფასებით ხელისუფლების მიდგომას ეფექტური შედეგი არ გამოუღია, რადგან განსახლების გარდა სახელმწიფოს ვალდებულებაა ხელი შეუწყოს ახალ სოციალურ გარემოში ეკომიგრანტების ინტეგრაციას. სწორედ ადგილის და სოციალური გარემოს შეცვლა არსურს მეწყრის შედეგად ახალციხის რაიონის სოფელ აწყურში უსახლკაროდ დარჩენილ 8 ოჯახს და ამისეზით არ თანხდება სხვა რეგიონში განსახლებაზე სახელმწიფოს შეთავაზებას. აწყურელებს, რომლებიც 2012 წლიდან ახალციხეში ქირით ცხოვრობენ და კომპენსაციას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იღებენ, თავის მოთხოვნები აქვთ.
მირჩევნია ფულად კომპენსაცია და საცამინდა ვიყიდი სოფელშივე არის ახლები.
Ну, მეორე ვარიანტი ის, რომ კერძო სახლები, თუ რა თქმა უნდა, ისეთი ფასი არ დაადეს, რომ ვერ შეწვდა მთავრობა.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ავტომობილთა სამინისტრომ შარშანდელი საბიუჯეტო ასიგნებიდან სხვადასხვა რეგიონში 33 სახლი შეიძინა. მათ გასანაწილებლად მინისტრის ბრძანებით შეიქმნა კომისია, რომელმაც განაცხადების მიღება თებერვალში დაასრულა. სამინისტროს განსახლების და მიგრაციის სამართლოს უფროსი სპეციალისტის მიხეილ თედორაძის განმარტებით, კომისია 250-მდე განაცხადს სწავლობს და გადაწყვეტილებას მინისტრის ბრძანებითვე განსაზღვრული კრიტერიუმებით მიიღებს.
ენიჭება უპირატესობა დაზარალების კატეგორიას, მათ სოციალურ მდგომარეობას, მრავალსულიანო ოჯახებს და ასე შემდეგ. ჩვენ იმისათვის, რომ ამ ადამიანებისთვის გაგვემარტივებინა და არ ყოფილიყო მარტო თბილისში ჩამოსვლა საჭირო, ვაწარმოეთ ამ განაცხადების მიღება ზუგდიდის სამმართველოში, ქუთაისის სამმართველოში და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად განხორციელებით ადგილზე.
მიხეილ თედორაძის ინფორმაციით, აპრილში გაირკვევა, თუ კონკრეტულად ვის გადაეცემა სახელმწიფოს მიერ შეძენილი 33 სახლი. კიდევ რამდენიმე წყიდვას კი სამინისტრო წლევანდელი ბიუჯეტითაც აპირებს.
ამასთან ერთად მინდა აღნიშნო, რომ აქტიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, როგორც არის შვეიცარიის განვითარების სააგენტო, რომელთან მემორანდუმს მოეწერა ხელი და დაიწყეთ ორწლიანი პროექტი. მათი დახმარებით სამინისტროს აქტიური ჩართულობით შესაძლებელი იქნება 54 დამატებითი სახლის შესყიდვა.
სახელმწიფოს ამჟამინდელ ფინანსურ შესაძლებლობას ითვალისწინებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალი. თუმცა მისი ხელმძღვანელი სილია გუჩმანიძის თქმით, როცა ეკომიგრანტებისთვის სამინისტრო თავის ბიუჯეტის 1%-საც არ ხარჯავს, პრობლემის მოგვარების დაწყებაც კი შეუძლებელია. ოფიციალურ სტატისტიკაზე დაყრდნობით ილია გუჩმანიძე ამბობს, რომ ამჟამად საქართველოში 12000 საჭარბებს რაოდენობა იმ ოჯახებისა, რომლებიც სტიქიის შედეგად უსახკაროდ დარჩნენ და ამ ფონზე სახელმწიფოს მიერ ბოლო პერიოდში მხოლოდ 1100 სახლია შეძენილი. მისივე ინფორმაციით, ჩარშან აჭარის მთავრობამ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახარჯა იმაზე მეტი, ვიდრე ცენტრალურმა ბიუჯეტმა ბოლო 7 წლის განმავლობაში ერთად. ეკომიგრანტების 100 ოჯახისთვის სოციალური სახლები ააშენა და წელს იმავე მიზნით 4 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებს. ილია გუჩმანიძის თქმით, მხოლოდ აჭარის მთავრობა საკითხს ვერ გადაწყვეტს, მით უმეტეს, რომ ეკომიგრანტების პრობლემა საქართველოს სხვა რეგიონებშიც არსებობს.
ხუთ ცენტრალურ ხელისუფლებაში დამოკიდებულება ასებითაც არ შეიცვალა და არ მიიჩნიეს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელთა ბენეფიციათა რაოდენობა ძალიან დიდია და ამ პრობლემას შეიძლება სერიოზული რესურსები გამოყოფა. ამ პრობლემის მასშტაბები გაიზრდება და თანდათანობით მისი რეგულაციაც უფრო მეტად გაჭირდება.
ამასთან ილია გუჩმანიძე აღნიშნავს, რომ 2009-2011 წლებში განსახლების პროცესი სახელმწიფომ საერთოდ შეაჩერა. იმჟამინდელ ხელისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციები ეკომიგრანტების შესახებ კანონის შექმნისკენაც მოუწოდებდნენ. ეს პროცესი მხოლოდ 2013 წელს დაიწყო, როცა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ავტომობილთა მინისტრის ბრძანებით კომისია შეიქმნა. მასში მთავრობის, სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან გაერთიანებულნი და მუშაობენ კანონპროექტზე ბუნებრივი და ტექნოგენური მოვლენების შედეგად იძულებით გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა შესახებ. განსახლებისა და მიგრაციის სამართლოს უფროსი სპეციალისტის მიხეილ თედორაძის განმარტებით, კანონპროექტმა რამდენიმე სამართლებრივი საკითხი უნდა განსაზღვროს.
თითოეული უწყების უფლება მოვალეობები იქნება ჩართული როგორც ჩვენი სამინისტრო თავისთავად ხადია, ასევე თვითმმართველობის ორგანოები და ასე შემდეგ განაწილდება ფუნქციები, რომელ უწყებას რა ფუნქცია იქნება და რა მოვალეობა დაზარალებულ მოსახლეობის წინაშე.
სახელმწიფო ორგანოების კომპეტენციის მკაფიოდ გამიჯნას მოითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ილია გუჩმანიძის თქმით, კანონპროექტში კონკრეტულად უნდა ჩაიწეროს, ვინ უზრუნველყოფს განსახლებას, ვინ არის პასუხისმგებელი ეკომიგრანტების ინტეგრაციაზე, როგორ ინაწილებენ ფუნქციებს ცენტრი და ადგილობრივი ხელისუფლება, და უნდა გარისაზღვროს კიდევ ორი მნიშვნელოვანი ასპექტი.
თავად ეკომიგრანტის დეფინიცია, რითარა ჯგუფი მოიაზრება ამ კატეგორიაში, ის გარემოებებიაც არის წარმომშობი ეკომიგრაციისა და რა თავარია კანონპროექტმა ზუსტად უნდა დაარეგულოს ის სოციალური გარანტიები, სამართლებრივი გარანტიები, რომლებთაც უნდა ისარგებლონ ეკომიგრანტთა ოჯახებმა.
კანონპროექტზე მუშაობის დაწყება ილია გუჩმანიძეს იმეც აძლევს, რომ სახელმწიფოს თანდათან უჩნდება ეკომიგრანტების პრობლემის მოგვარების ნება, რაც მისივე თქმით, მხოლოდ კანონის მიღებით არ უნდა გამოიხატებოდეს.
ნება უნდა გამოულინდეს პირველში ფინანსური რესურსების გაზრდაში, სახელმწიფო დოკუმენტის მიღებაში, რომელთაც განისაზღვრება ემიგრაციული პროცესების მართვის გეგმა, ეს ჯერჯერობით თანდები პროცესები არა. მუშაობა მიდის ხოლმე საკანონმდებლო კუთხით, ეს ჯერჯერობით ხოლმე თეორიულ დონეზე, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ დაწყობა თანდათანობით გაჩნდება.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აუცილებლად მიიჩნევენ ეკომიგრანტებისთვის სამართლებრივი სტატუსის მინიჭებასაც. ეს საკითხი აზრთა სხვადასხვაობის და განსჯის საგნად რჩება კომისიაში, სადაც ვარაუდობენ, რომ პარლამენტის კანონპროექტს საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე წარუდგენენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა დამოკიდებულება აქვთ საქართველოსში მამაკაცებს გენდერული თანასწორობის მიმართ და რამდენად არიან ისინი ჩართული საოჯახო საქმეებში? ამის გასარკვევად სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა მთელ საქართველოში 2000-ზე მეტი ადამიანი გამოკითხა. გაეროს მოსახლეობის ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებულმა კვლევამ გამოაჩინა, რომ საქართველოში ქალსა და მამაკაცს შორის უთანასწორობის პრობლემა საკმაოდ მწვავეა. გიორგი გოგუა მოგითხრობთ.
საქართველოს საკმაოდ პატრიარქალურია გენდერული თანასწორობის მხრივ. ასე აფასებს საქართველოში გენდერულ თანასწორობას კვლევის ავტორი იაგო კაჭკაჭიშვილი. მისი თქმით,
ქალები მედამაინც განსხვავებულ პოზიციებზე ადგანან მამაკაცებთან შედარებით. ქალები და მამაკაცები თანაბრობაში ეთანხმებიან როლების განაწილებს იმ მოდელს, პატრიარქალურ მოდელს, რაც არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში არსებობს.
კვლევის მიხედვით საქართველოში ქალებისა და მამაკაცების მოვალეობები ოჯახში საკმაოდ მკაცრად არის გამიჯნული. მამაკაცები ძირითადად ისეთ საქმეებში არიან ჩართულნი, როგორიც არის საოჯახო ნივთების შეკეთება, გადასახადების გადახდა და ასე შემდეგ. თუმცა ისინი საკმაოდ იშვიათად ალაგებენ სახლს ან ყიდულობენ საჭმელს. გამოკითხულთა პასუხების მიხედვით მამაკაცისათვის ყველაზე შეუფერებელი საქმე ოჯახში ჰიგიენური ნორმების დაცვაა. კავშირის საფარის აღმასრულებელი დირექტორის ბაია პატარაიას შეფასებით, საოჯახო საქმეებისადმი მსგავსი დამოკიდებულებების უმთავრესი მიზეზი აღზრდაა.
ითვლება, რომ მიბმული არის ეს ტრადიციასთან, ანუ ასე აღიზრდება გოგოც და ბიჭიც ოჯახში, სადაც საქმეს პატარაობიდანვე აჩვევენ გოგოებს და ბიჭებს აჩვევენ არაფრისკეთებას. ხო, ხა ტელეფონს და უთოს ვიშლი პატარა ასაკში ვერ შეაკეთებენ და სხვა საქმესაც საერთოდ არ ავალებენ მაშინ, როცა გოგოების ახსნა პატარაობიდანვე ასე იწყება და იმდენად გამჯდარი არის მე ეს, ანუ ამ ტრადიციის კვლავ წარმოება ისე ინტენსიურად ხდება, რომ ძალიან იშვიათად გება კითხვის ნიშნის ქვეშ.
ამბობს ბაია პატარაია. ქალსა და მამაკაც შორის უთანასწორობა ბავშვის აღზრდაზეც აისახება. კვლევა მაჩვენა, რომ ბავშვზე ზრუნვა საქართველოში ქალების მოვალეობა უფროა ვიდრე მამაკაცების. გამოკითხულ მამაკაცთა დაახლოებით 1/3 ამბობს, რომ თავის მცირეწლოვან შვილს არასდროს უმზადებს საჭმელს. მამაკაცთა ეს ნაწილი შვილებს არც საფენებს უცვლის და არც აბანავებს. საკმაოდ ცოტაა ისეთი მამაკაცებიც, რომლებიც 6 წლამდე ასაკის შვილს ყოველდღიურად უკითხავს წიგნებს, ეთამაშება ან ბაღში ან სკოლაში მიყავს. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ნანა სუმბაძე ამბობს, რომ ბავშვის აღზრდის პროცესში მამების ნაკლებ მონაწილეობასთან ერთად დამაფიქრებელია ამ საკითხისადმი ქალების დამოკიდებულებაც.
საინტერესო, მე მგონი ის იყო, რამდენად მაღალი არის თანხმედრა, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემს მოულოდნელი კაცებსა და ქალებს შორის რამდენად ერთნაირად აფასებენ ისინი, როგორც იმას, თუ რას უნდა აკეთებდეს კაცი, ასევე იმას, რას აკეთებს მამაკაცი და ქალი და რა როლი უნდა ქონდეს მას ოჯახში. ეს ერთი მხრივ ვითომ კარგია, რომ კონფლიქტი არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ სამწუხაროა, იმიტომ რომ კაცის როლი ძალიან ცირია, მაგრამ ეტყობა ამ როლის გაზრდის არავითარი სტიმული და მოტივი არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა კმაყოფილია ამით.
ამბობს ნანა სუმბაძე. ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ მამაკაცებსა და ქალებს შორის როლების არათანაბრად განაწილება ადგილების პრობლემა მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი.
ჩვენ ისტორიული წარსულიდან მოყოლებული ქალის, ასე ვთქვათ, არეალი სამოქმედო ითვლებოდა სახლი, უბრალოდ განვითარებასთან ერთად ბევრმა ქვეყანამ შეძლო რომ ეს მეტნაკლებად დაეძლია. ხოლო ჩვენთან ისეთი სიტუაცია აღმოჩნდა უკვე, რომ ქალები გარეთაც მუშაობენ და დასაქმებულები არიან, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი შემოსავალი ოჯახს არ ყოფნის, მაგრამ მთელი საქმე რაც სახლის შიგნით არის, მთლიანად ისევ ქალზე არის დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, კაცი ოჯახში მუშაობს, არ მუშაობს თუ რა კონკრეტული სტატუსია. ეს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის ქალებს იმ ხრივ, რომ მათ პრაქტიკულად არ აქვთ არანაირი თავისუფალი დრო, არიან ძალიან დაღლილები და დაკავებულები, რაც ხელს უშლით კარიერულ წინსვლაში.
აღნიშნავს ბაია პატარაია. სწორედ ძალადობა იყო სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ერთ-ერთი მთავარი საკვლევი საკითხი. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხული მამაკაცების 1/3 ზემეტი მიიჩნევს, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალები მომხდარში ნაწილობრივ თვითონაც არიან დამნაშავენი. საინტერესო ისაა, რომ გამოკითხული ქალების დაახლოებით 1/3 ამავე აზრისაა. კვლევის მიხედვით ქალების 36%, ხოლო მამაკაცების 39% მიიჩნევს, რომ ისეთ ქალებს აუპატიურებენ, რომლებსაც ცუდი რეპუტაცია აქვთ. ბაია პატარაია, რომელიც გარდა გენდერული უთანასწორობისა ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემებზეც აქტიურად მუშაობს, მიიჩნევს, რომ მამაკაცებისა და ქალების მხრიდან ძალადობის მიმართ მსგავსი დამოკიდებულება ტრაგიკულია, თუმცა წინა წლებში ჩატარებული კვლევების შედეგებისგან დიდად არ განსხვავდება.
წინა წლებში ჩატარებულ კვლევებს თუ შევადარებ ბავშვებთან და ქალებთან ძალადობასთან მიმართებაში, ნახავთ, რომ ზუსტად 30%-ზე მეტი არის ადამიანები, რომლებიც ამართლებენ ქალის მიმართ გამოყენებულ ფიზიკურ ძალადობას ზოგიერთ შემთხვევაში და ეს ძალიან გავს ამაჩვენებელს და სწორედაც, რომ 30%-ზე მეტი არის ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ბავშვის ცემა არის მისაღები ფორმა აღზრდის. ანუ ზოგადად საზოგადოება არის ძალიან ძალადობრივი და ყველას, ვისაც არ გააჩნია ძალაუფლება, განარჩენი საზოგადოების წევრები მასზე ძალადობენ.
კვლევის ავტორებმა გენდერული თანასწორობის მიმართ დამოკიდებულების თვალსაზრისით მოსახლეობას სამ პირობით ჯგუფად დაჰყვეს: ლოიალურად განწყობილები, მოწინააღმდეგეები და ისინი, ვისაც გამოკვეთილი პოზიცია არ აქვს. კვლევარებმა რესპონდენტებს სამი დებულება შესთავაზეს და დასკვნების წყარო სწორედ მათზე პასუხი იყო. ეს დებულებებია: ბავშვებისათვის საფენების გამოცვლა, დაბანა და გამოკვება ძირითადად დედების პასუხისმგებლობაა. სახლში გადამწყვეტი სიტყვა ქალს ეკუთვნის. ქალმა უნდა მოითმინოს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რათა შეინარჩუნოს ოჯახი. რადიო თავისუფლებამ სახელდახელო გამოკითხვა ჩაატარა და იგივე შეკითხვები ქუჩაში გამვლელებსაც დაუსრა.
ერთად უნდა წყდებოდეს ყველაფერი. ასეა ჩემ ოჯახში, ასე იყო მამა ჩემის ოჯახში, ასე იყო ბებიას და ბაბოს ოჯახში.
მამაკაცმა მაინც უნდა თქვას და უნდა იყოს უფროსი. მაგრამ ბავშვის მოვლა საჭმელია კი ქალის საქმე.
კაცი უნდა გაცხავდებოდეს ქალისგან ოჯახის საქმეებისგან. შეიძლება სხვა რამე გააკეთო, მაგრამ საფერების გამოცვლა ქალის მოვალეობაა.
დღევანდელ დღეს არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე არავის არაფერი არ უჭირს, რომ მიეხმაროს და ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყოს ქალსაც ამისთანა ელემენტარულ საქმეში. რა პრობლემაა?
არ უნდა მიიყაროს იქამდე საქმე, რომ მიაყენო შეურაცხყოფა და არც უნდა აიტარო.
გააჩნია როგორი შეურაცხყოფა იქნება და რაზე იქნება შეურაცხყოფა.
კაცაც გააჩნია, ქალსაც.
არც ქალმა უნდა მიაყენო შეურაცხყოფა მამაკაც და არც უკუღმა, მაგრამ მაინც საქართველოა, მაინც კავკასიაა და ქალს უფრო მოეთხოვება თავდაბლობა.
კაცია ქართულ ოჯახში წინამძღოლი.
თბილისელების აზრით თითქმის სრულიად დაემთხვა გამოკითხვის შედეგებს. კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია განმარტავს, რომ საზოგადოებაში მსგავსი დამოკიდებულებების შესაცვლელად ცნობიერების ამაღლებაა საჭირო. ამაში კი სამთავრობო, არასამთავრობო თუ საგანმანათლებლო სექტორი მაქსიმალურად უნდა ჩაერთოს.
თქვენ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ეთერში ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისში საზოგადოების ჯგუფმა დაიწყო კამპანია სამხატვრო აკადემიის შენობის გადასარჩენად. სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეოკლიპი, რომელმაც ხელისუფლება და ინვესტორები უნდა დაარწმუნოს აკადემიის შენობის რესტავრაციის აუცილებლობაში. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პედაგოგს ნინო ღაღანიძეს, რომელმაც ამ შენობის ისტორიული მნიშვნელობა გაგვახსენა.
შენობა ძალიან ძველია, 1856 წელს არის აშენებული და როგორც ჩანს კონსტრუქციული პრობლემები მაშინვე ჰქონდა.
შეიძლება მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩაფიქრებული იყო როგორც ძალიან დიდრული სასახლე და არა მარტო სასახლე ესეც მნიშვნელოვანია არამედ სარკეები არა მარტო საცხოვრებელ სახლად არის იყო თუნდაც დიდრულად ჩაფიქრებული იყო როგორც აი რაღაცა კულტურული კერა ეს იყო ესეთი ირანული წარმომავლობის წარმოშობის მქონე ძალიან დიდარი სოვდაგარი თბილისელი არშაკუნი და იმან შეუკვეთა ასე ვთქვათ ეს შენობა ივანოვი იყო გვარად მისი არქიტექტორი
რამდენიც ვიცი გაგეწოთ სუ სამი შენობა
საქართველოში არის სამი
საქართველოში
არის სამი ერთი არის ყოფილი პიონერთა სასახლე ანუ მეფის ნაცვალის სასახლე მეორე ეს არის და გაცილებით უფრო ძალიან ლამაზი მაგრამ მოგრძალებული გაცილებით აი ეგრეთ წოდებული ფირუზა ბორჯომში და მაშინ აი რახან მნიშვნელობაზე მეკითხები ვარემ იმასაც ვიტყვი რომ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ირანელ რესტავრატორებთან ისპაჰანის და თეირანის უნივერსიტეტებთან და რამდენიმე წლის წინ ჩამოვიყვანეთ ვიცოდით რომ დაგჭირდება იმათი დახმარება მარება ჩამოვყვანთ რესტავრატორები და იმათ ნათქვამს გავიმეორებ რომ ამ დონის და ასეთი ოსტატობით შემკული დარბაზები ირანშიც ყოველფეხის ნაბიჯზე არ ხვდებაო. ესე რომ ეს მარტო ჩვენი რაღაცა ტრაბახი არ არის რომ ასეთი უნიკალური შენობის პატრონები
ვართ. უჩვენეთ რა მდგომარეობაში.
რასაკვირველია და სხვათაშორის გვაქვს შეთანხმება ასეთი რომ როდესაც კონსტრუქციულ გამაგრებას მოვრჩებით, თუ კი ოდესმე დაიწყება და დამთავრდება ეს გამაგრება, ესენი ჩამოვლენ და ჩვენ რესტავრატორებთან, სტუდენტებთან ერთად იმუშავებენ, ესე რომ ეს ორ მხრივ და სამხრივ სასარგებლო ამბავი გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს ასეთი შენობების რესტავრაცია კონსერვაციის გამოცდილება.
ეს უნიკალური შემთხვევაა, როდესაც რამდენად ვიცით, თქვენ თვითონ პროექტი გაქვთ მზად რესტავრაციის, ანუ თქვენ თვითონ გინდათ, რომ თქვენ მოუაროთ ამ შენობას, მაგრამ არ არსებობს თანხა, ხო?
ხო, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ უპროექტოდ არაფერი არ გამოვა, ამიტომ რამდენიმე წლის წინ ეს უკვე ჩვენი თანხები და თქო ჩვენი ბიუჯეტით გავაკეთეთ რესტავრაციის პროექტი. ეს პროექტი აი ეხლაც მიმდინარეობს ბოლო ნაწილზე მუშაობა და სხვათაშორის ჩვენი მაგისტრები არიან ამაში ჩართული არქიტექტურის და რესტავრაციის ფაკულტეტის. მოვიძიეთ უნიკალური მასალა, ანუ როგორ გამოიყურებოდა თავდაპირველი ნაწილი ამ შენობის, იმიტომ რომ ივანოვის შემდეგ უკვე მეოცე საუკუნის დასაწყისში ყტიაშვილის სიმონ ყტიაშვილის მიერ არის გადაშენებული რაღაცა ნაწილები და ეხლა ჩვენ როდესაც რაღაცა გვეშველება და დავიწყებთ ამის ამ ძეგლზე მუშაობას, უნდა ზუსტად ვიცოდეთ რას აღვადგენთ. იმიტომ რომ აი ეს კუდიაშვილისეული ნაწილიც უკვე ფასეულია ძალიან. ამიტომ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, ხო? ეხლა გამაგრება ყველაფერს ჭირდება, ამასაც ის
ანუ გამაგრებისთვის დაახლოებით რამდენია თანხა საჭირო და რა პრობლემა არის, თავარი პრობლემა.
თავიდან ბოლომდე, აი ჩვენი გათვლებით, თავიდან ბოლომდე, ანუ საძირკველით რომ დავიწყოთ და კონსტრუქციულ გამაგრებას მოვრჩეთ და ეს რეაბილიტაციო სამუშაოები და კონსერვაციაც, ეს არის დაახლოებით 8 მილიონი ლარი. ეს არ არის კატასტროფული თანხა, თუ კი იმას გავითვალისწინებთ, შენობა რამდენად უნიკალურია და მე ერთ რაღაცას მინდა კიდე ხაზე გავუსვა, მართალია 1922 წელს ეს შენობა გადაეცა აკადემიას, უბრალოდ აკადემია დაახლოებით ამ შენობაში გახდა აკადემია, მაგრამ ეს დარბაზები რომ აღდგება, ეს ხო არ იქნება მარტო აკადემიის კუთვნილება. ეს დარბაზები იმდენად, მე ვლაპარაკობ აი ამ აღმოსავლურ ნაწილზე, რომელიც ეს ყაჯარი ოსტატების ნახელავია და უნიკალურია ამ თავისი დიდრულად მორთული ინტერიერებით. ეს იმდენად აქტიურად დეკორირებული დარბაზებია, აქ ვერც გამოფენას ვერ გააკეთებ. ეს არის როგორც იყო ჩაფიქრებული, რაღაცა კულტურული ღონისძიებების კერა და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თუ კი ეს თანხა მოიძებნება და რაღაცა იმ კონდიციამდე მივა შენობა, რომ აღარ შეგვეშინდება იქ შესვლა, მერე ფულიც კი შეიძლება მოიტანოს ამ დარბაზებმა, იმიტომ რომ ეს ისეთი უნიკალური სანახაობა, გაქირავდეს, შევდეს ტურისტულ მარშრუტებში მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენი ყველა ძალიან ბევრი ყავს, ყველა უცხოელი სტუმარი, ნუ ძალიან გაკვირვებულია.
ესე იგი ინვესტორი შეიძლება დაინტერესდეს, ანუ კერძო ფირმა.
რასაკვირველია,
ალბათ მაინც პირველ რიგში სახელმწიფოს ვალია, ხო? მოკრედო.
მაინც მგონია, რომ შესაძაც ასეთი მარგალიტი პირდაპირ მნიშვნელობით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს ამ შენობას, დღემდე მოვიდა. ცხადია ამ სახელმწიფოს ვალია, რომ რაღაცა
სანამ სულ არ დაქცეულა და
ანუ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა სად არის ხო ორი სიტყვით უთხრათ ვთქვათ შენობაში აი რა მარის
აშ ხარო თუ ყველგან აი ამ ძველ შენობაში ანუ გრიბოედოვის 22 არის ავარიული თავიდან ბოლომდე იმიტომ რომ ეხლა უკვე ვერტიკალური ბზარები მთელ სიმაღლეზე დასდევს მთელ შენობას საძირკველი ნახევრად გამაგრებულია და მეორე ნახევარი ხელუხლებელია ჯერჯერობით ჩამოწოლილია ფაქტიურად უკვე სახურავი რომლიდანაც წყალი ჩამოდის და მუზეუმის თანამშრომლებს იქ მუზეუმია იმ დარბაზებში ყოველდღე უწევთ ბათქაშის დიდი რაღაცა ჩამოვარ ზემოდან ჩამოვარდნილი ნაწილების განსაკუთრებით როცა წვიმა მაშინ გამოტანა ამ დარბაზებიდან აი ეხლა იცით როგორი ეს არის ერთი ნაბიჯი გვაშორებს იმას რომ უკვე აი ეს უნიკალური სარკეები რომლითაც მომპირკეთებულია სარკის ნატეხები უბრალოდ ეს ფენაც თუ წამოვიდა ჩვენ ამას ვეღარ შევინარჩუნებთ უბრალოდ
ეს იყო ნინო ღაღანიძე სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პედაგოგი მას გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პუტინის თამაშები, ასე ჰქვია დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც სოჭის ოლიმპიადის დაწყებამდეა გადაღებული და გვიჩვენებს ზამთრის თამაშების გარშემო კორუფციულ გარიგებებს და სახელმწიფოს თვითნებობას. ალექსანდრ გენტელევის ამ ფილმის გერმანიის, ისრაელის და ავსტრიის ერთობლივი ნაწარმოების პრემიერა შედგა ამსტერდამში. ის აჩვენეს მოსკოვში. ახლახან ფილმი პრაღაში წარმოადგენს დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალ ერთი სამყაროს მთავარ საკონკურსო პროგრამაში. პუტინის თამაშების გერმანელი პროდიუსერი ზიმონე ბაუმანი რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა. მას ოქროპირ რუხაძემ რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა და თავიდანვე ფილმის ერთ გმირზე ეკითხა, ქალზე, რომელსაც თავისი სახლი დაუნგრიეს, მაგრამ ამბობს, თუ ოლიმპიადა სჭირდება, ეს სწორი ქმედებაა ხელისუფლების მხრიდანო.
რუსეთში ვსწავლობდი 30 წელიწადია, ასე ვთქვათ, ამ ქვეყანაში ვიმყოფები და ვიცი, ეს არის რუსების პასიური უმრავლესობის მენტალიტეტი. თუ ზემოდან გვიბრძანებენ, ესე იგი სწორი იქნება. ისინი არ არიან მოწადინებულნი, არ არიან აქტიურნი და ვერ ერევიან ბიუროკრატიულ სამართლებრივ სისტემას საკუთარი უფლებების დაცვისას. ეს რუსეთში იოლი არ არის. საჭიროა ძალა, ენერგია, ასევე გამბედაობა და კარგი ადვოკატი. ისინი არ არიან იმდენად სოციალიზებული, რომ პირადი უფლებებისთვის იბრძოლონ. ეს ხალიცხომ ამბობს, რომ იმერეთის დაბლობზე სახლი დაგვინგრიეს, მაგრამ ახლა სასტუმროში გვაცხოვრებენ და შეიძლებოდა უარესიც ყოფილიყო, ქუჩაში დავრჩენილიყავითო. ის ბედნიერი არ არის, მაგრამ როცა მედიიდან ესმის, რომ ოლიმპიადა კარგია ქვეყნისა და ხალხისთვის, ეს ადამიანებიც თავს წარმოიდგენენ ამ თლიანის ნაწილად და ბედზე გუებიან. დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის მოქალაქეების უმრავლესობა პასიურია.
Gegenteil davon ist es meine Frage.
რუსები პასიურები არიან. მათგან საპირისპიროდ იქცევიან გერმანელები, მიუნხენელები, რომელთა 60%-მა გამოაცხადა, რომ არ სურს ოლიმპიური თამაშები მიუნხენში 2022 წლისთვის. ბავარიაში ხალხმა უკვე იცის, რომ არ არის მზად ასეთი დიდი მოვლენის მასპინძლობისთვის. ეს მათ საბოლოო ჯამში აზარალებს, ართმევს სიმშვიდეს და სხვა. თუმცა, ალბათ, თქვენ ფილმში გამოყვანილი ქალის მსგავსი ადამიანების მეოხებითაც ჩატარდა სოჭის ოლიმპიური თამაშები. მიუხენელებს კი არ სურთ ოლიმპიადა.
München die wollen gar nicht Olympiade haben.
Also ich glaube in München
ჩემი აზრით მიუხენში უმრავლესობა არ არის ასე მოწადინებული. იქ არსებობს საკმაოდ დიდი უმცირესობა, რომელიც არ ემხრობა ოლიმპიადას და ცდილობს საკითხში გარკვევას. ეს უმცირესობა უკეთებს დანარჩენებს მობილიზებას. მიუხენში ავტომატურად არ მოუწყვიათ ხალხის გამოკითხვა ვის სურს ოლიმპიადა და ვის არა. ჯერ შეგროვდა ხელმოწერების, შემდეგ რეფერენდუმი და მანამდე ხალხს აუხსნეს რა მოელოდა და ასე შემდეგ. ეს არის მთავარი აქტიური პოზიცია. და მიუნხენში ასეთი ადამიანების წილი, რომელთაც აქტიური პოზიცია აქვს და ხელი მიუწვდებათ ინფორმაციაზე, საკმარისია. ამას ის დაერთვის, რომ უმრავლესობის აზრით ოლიმპიადა ძვირი დაჭდება. მოიტანს დისკომფორტს, ზარალი უფრო დიდია ვიდრე სარგებელი და ამიტომ მათ არ სურთ თამაშები. რუსეთი ჩემი აზრით ასე არ ფუნქციონირებს. მოსკოვში ფილმის ორჯერ ჩვენების შემდეგ მაყურებელთან საუბრის დროს ვთქვი, ასეთ თემაზე მიუნხენში რეფერენდუმი მოაწყვეს თქო. რუსები ლამის კამებიდან ჩამოცვიდნენ. რისი რეფერენდუმი გაოცდნენ ისინი? ჩვენთან ასეთი რამ არასდროს მოხდება. ჩვენთან მხოლოდ განკარგულებებს იძლევიანო. აღელდნენ, მაგრამ მათთვის ცხადია, თუ უბრძანებენ, უნდა გაკეთდეს. ისინი თვლიან, რომ არ აქვს შანსი ასეთი ბრძანება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ და რაიმე შეცვალონ.
რატომ
ესმით მათ ასე კარგად ერთმანეთისა, მიუხედავად ამ განსხვავებისა ამ ორ ერს? უკრაინის კრიზისს თვალსვადევნებთ გერმანიის ტელევიზიით და იქ განსხვავებული პოზიცია აქვთ რუსეთის ქმედების მიმართ. თქვენ ცით, გერმანული პოზიცია განსაკუთრებულია, რატო?
Speziell.
Warum?
Ich frage mich das persönlich auch manchmal, aber ich habe eine
Amas chem tavsats vekitkhebi kholme, magra me chemi axsna maints maqs. Chemi azrit germanelebs ruseti agaprtovanebs rogorts didi kveqana, misi kultura. Es agaprtovaneba titkos ukavshirdeba mits da shesobamisat germanelebis umetesoba რუსეთის მიმართ დადებითად არის განწყობილი. შეიძლება ეშინიათ კიდეც როგორც რაღაც შეუცნობლისა, მაგრამ საბოლოო ჯამში დადებითად არიან განწყობილნი. ამასთან ეკონომიკური ურთიერთობა მნიშვნელოვანი. გერმანია რუსეთისთვის უდიდესი ეკონომიკური პარტნიორია და ამ მხრივ ახლო მომავალში არაფერი შეიცვლება. გერმანიის ეკონომიკისთვის ამნიშვნელობას ის მოყვება, რომ მიდიან კომპრომისზე, რომელიც მორალური თუ თავისუფლების ფასეულობების თვალსაზრისით არ უნდა კეთდებოდეს. და მეც როგორც გერმანელი ჩემსაც ვეკითხები ძალიან შორს ხომარ შევტოპავთ ხოლმე. რაც შეეხება პოლიტიკას, ხრმაძის მოსაზრება, რომ პრობლემები განსაკუთრებით რუსეთთან არ უნდა მოგვარდეს კონფრონტაციის გზით. მათ უნდა მოველაპარაკოთ, დიალოგი გავმართოთ, ისინი არ უნდა გავრიყოთ და ასე შემდეგ. ამაში ხშირად ლოგიკას ვერ ვხედავ. ყოფილი იუგოსლავიის ან კოსოვოს მიმართ მიდგომა სხვაგვარი იყო. მაგრამ საბოლოო ჯამში გერმანიის პოლიტიკოსები და მრეწველები რუსეთთან კარგი ურთიერთობით არიან დაინტერესებულნი და პირიქით რუსებს ძალიან დადებითი დამოკიდებულება აქვთ გერმანელების მიმართ. ეს ასე განვითარდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ბოლო წლებში.
Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg so entwickelt.
Sie arbeiten auch an diesen Themen, მუშაობთ ამ თემებზე. როცა სახელმწიფო ფაქტიურად საკუთარი ხალხის ნებას სურვილის წინააღმდეგ იღებს გადაწყვეტილებებს. საქართველოსში გვაქვს ასეთი მაგალითი, სურთა აშენონ ჰესი, რომელიც გამოიწვევს არაერთი სოფლის ეკლესიის სასაფლაოს წყლით დაფარვას და გარემოზე გავლენას იქონიებს და ვინ იცის კიდევ რა მოყვება მას. სახელმწიფო ამბობს, რომ ენერგიის წარმოების თვალსაზრისით ეს მნიშვნელოვანი პროექტია მთელი ქვეყნისთვის. ხალხის ნაწილს არსურს. სახელმწიფო მათი ფულით დაყოლებას სწირავს. თქვენი აზრით, რა უნდა იყონ ადამიანებმა, როცა სახელმწიფო ასე მტკიცედ გადაწყვეტს ხოლმე რაღაცას ხალხის ნების წინააღმდეგ? Der Staat so entschlossen vorangeht. Was sollen sie machen?
Das ist ganz es bedarf aus meiner Sicht einer sehr
ჩემი აზრით ასე დროს საჭიროა გათვითცნობიერებული სამოქალაქო საზოგადოება, რომელმაც წინააღმდეგობა უნდა გასწიოს. უნდა არსებობდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აქციებს მოაწყობენ, ხელმოწერებს შეაგროვებენ, პოლიტიკოსებთან დიალოგს გამართავენ შესაძლო კომპრომისებზე კანონმდებლობის გარშემო, რისი შეცვლა შეიძლება. ფიქრობ, რომ დიალოგი, ცივილიზებული დიალოგი შესაძლებელია ეკონომიკურად უფრო განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ასე რომ ვთქვათ, უმრავლესობას საშუალო შემოსავალი აქვს. ეს თვით ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, ძნელია, რადგან მოსახლეობის დიდი ნაწილი ღარიბია. თუ ამ ხალხს მიუხედავად იმისა, რომ სოფლები წყლით დაიფარება, შესთავაზებენ სამუშაო ადგილებს, დაპირებებს მისცემენ მომავლისთვის, რომ უკეთ იცხოვრებენ და მათ ალტერნატივა არ აქვთ, ისინი დათანხმდებიან, რომ რასაც სახელმწიფო აპირებს, მისაღებია.
Wir haben in Tweni Pilmidanats da საერთოდ მედიიდან ვიცით, როგორ აშენებდნენ სოჭის ოლიმპიურ ობიექტებს. იწერებოდა იმაზე, რომ მუშები, ვინც იქ იმუშავა, უხელფასო დატოვეს. რომ ბევრს წაართვეს სახლები. ისიც ვიცით, რომ ვინც პუტინის ნებას არ დახვა სამშენებლო ფირმები, ჩაბმულიყვნენ მშენებლობაში, ძალიან სუტყეში ჩავარდნენ და ასე შემდეგ. ოლიმპიადა დასრულდა. ვინ არის აი ამ ხალხის დაჩაგრულების გამკითხავი? აქვს კი აზრი მათზე ლაპარაკს. სხვათა შორის, ეს შეკითხვა ეხება ფესტივალსაც, რომელზეც თქვენ ხართ პრაღაში.
Diesem Filmfestival, wo Sie jetzt hier gerade sind.
Ich mache die Erfahrung, dass ich
ჩემი გამოცდილები დიდია ინტერესი ასეთი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ლამის ტოტალიტარულ გარემოში თავიანთ თითო სხვათა უფლებებისთვის იბრძვიან და ართმობენ. რა თქმა უნდა, არის მცდელობა, რომ მეინსტრიმ მედია, დიდი მედია საშუალებები ამაზე ისდუმდნენ და არაფერი გააკეთონ. ფიქრობ, რომ თითოეულ მათგანს ბუნების დამცველი იქნება ეს თუ კორუფციის შემთხვევების მიმკვლევი, ან ის, ვინც უცხოელი მუშების უფლებებისთვის იბრძვის, უნდა დაвихმაროთ და მათ ლაპარაკი საშუალება მივცეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია იმიტომაც, რომ ჩვენ დასავლურ საზოგადოებას ვამცნოთ მათ შესახებ, რომ მათ უნდა დავეხმაროთ. როცა ეს ფილმი ვაჩვენე, ახალგაზრდები მოვიდნენ და მეკითხებოდნენ, თუ რა ბედი ეწიათ ფილმში გამოყვანილ ადამიანებს, ვისაც სახლი წაართვეს, ბიზნესი წაართვეს და ასე შემდეგ. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია მათ აზრის გამოთქმის საშუალება და შესაძლებლობა მივცეთ.
Ganz ganz wichtig.
Es ist jetzt vorbei. Haben Sie Plan? Olimpiuri tamashebi dasrulda. Aris dagegmili tkvens mier an tsxvebis mier rom klav chavidnen Sochi da nakhon. Ra khteba ik. Laparaki iqo imaze rom nagvis mtebi daples teknika, mitis kvesh damarkhes. Zainteresua isits ra bedi etziat ik adamianebs olimpiuri tamashebis shemdeg. Rogor iqeneben ashenebul infrastrukturas da sxvas. Igegmeba raime.
Also uns war am Ende
tventvis tavidanve tskhadi iqo rom rusebi olimpiur tamashebs vashas sakhili chaatarebnen da იყო მოულოდნელი, როგორ ჩაიარეს ამ თამაშებმა. მაგრამ რა მოხდებოდა შემდგომ, როგორ იქნებოდა სოჭის მომავალი, ეს იყო შეკითხვა. ფილმიც ასე მთავრდება. იქ სხვადასხვა აზრი გამოითქმის ამის შესახებ. რა იქნება იქ სამთრის მოქმედი აგარაკი თუ ორმო, რომლის აღდგენას, როგორც კასპაროვი თვლის, მილიარდები დასჭირდება. ჩვენ ვიმსჯელეთ, დაგვეგეგმა შემდეგი პროექტი და 2015 წლის ზამთარში კვლავაც ჩავსულიყავით სოჭში, რათა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი.
Das zu machen.
Ამბობს ზიმონე ბაუმანი, დოკუმენტური ფილმის პუტინის თამაშების პროდიუსერი, მას ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.